Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca Ithaful Kiram bi syarh kitabil Jami' fil Akhlaq wal Adab min Buluhil Maram. Karya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala. Kita sampai pada bahasan tidak boleh bagi seorang muslim menyusahkan atau membahayakan saudaranya sesama muslim. Dari Abi Sarmadah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dara musliman," siapa yang menimpakan madarat dan bahaya kepada seorang muslim, maka Allah akan menimpakan bahaya pada dirinya. Dan siapa yang menyusahkan seorang muslim, maka Allah akan menyusahkannya. Dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi. Tirmidzi menilainya hasan. Penjelasannya, man dara musliman, yakni artinya menimpakan darar kepada seorang muslim. Maka tidak boleh bagi seorang muslim menimpakan madarat dan kesusahan kepada saudaranya sesama muslim. Fa'idha darahu, maka darahu menimpakan madarat, artinya menimpakan kepadanya ad-darar, bahaya berkenaan dengan diri dan badannya, yaitu diri atau badan seorang muslim atau hartanya. Maka Allah Jalla wa'ala akan memberikan madarat kepadanya sebagai balasan untuknya dan hukuman baginya. Dan Allah membela hambanya yang menjadi korban darar. Maka ini adalah ancaman keras. Tidak boleh bagi seorang muslim menimpakan madarat kepada saudaranya sesama muslim, apapun bentuk madaratnya. Madarat tadi disampaikan, madarat berkenaan dengan badan, ataupun madarat berkenaan dengan harta, menyebabkan saudaranya seorang muslim jadi rugi, atau kemudian menyebabkan badan orang tersebut jadi sakit atau yang lainnya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan la darara wala dirara. Tidak boleh membahayakan orang lain, baik kemudian sengaja ataupun tidak sengaja. Wal wajib ala muslim, maka kewajiban seorang muslim terhadap saudaranya sesama muslim adalah berbagi manfaat dan kebaikan. Amma ayakuna alal aksi, adapun tindakan sebaliknya, yaitu mencarikan kesusahan bagi saudaranya, maka ini menyelisihi ukhuwah Islamiyah. Kemudian kalimat yang kedua, siapa yang menyusahkan seorang muslim, maka Allah akan menyusahkannya. Artinya siapa yang membebani seorang muslim dengan masyakkatan, kesusahan, kerepotan, maka Allah akan merepotkan dan menyusahkan dirinya sebagai balasan untuknya. Li'anal jazak min jinsil amal. Karena balasan satu perbuatan sejenis dengan perbuatan yang dilakukan. Maka fihi isi hadis ini motivasi untuk bersikap lembut dengan saudara sesama muslim, tidak menyusahkan mereka. Lasiyama motivasi ini, lasiyama terutama ditujukan kepada orang yang punya kekuasaan. Dan telah lewat di depan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma ya Allah, man waliya min amri ummati syai'an. Ya Allah, siapa saja yang mengurusi urusan umatku. Fasyaqqa alaihim, lalu dia susahkan umatku. Fasyquq alaihi, maka susahkanlah dia. Maka jika seorang itu punya sultah kekuasaan, maka dia tidak boleh menyusahkan orang yang ada di bawahnya. Namun tidaklah dia bersikap lunak dan lembut kepadanya. Dan tadi dikatakan syai'an, maka meskipun kekuasaannya itu kecil-kecilan, meskipun dia cuma sekedar ketua RT, ketua RW, atau kemudian dia sekedar adalah seorang kepala sekolah, seorang guru yang punya kekuasaan atas murid-muridnya, seorang dosen, dan seterusnya. Ya, ataukah kemudian cuma sekedar kekuasaan mengatur karena dia senior. Ya. Maka tindakan perpeloncoan senior atas junior masuk di sini. Ya, masuk dalam hadis ini. Karena itu berarti sekedar ngerjain. Ya. Ya, suruh cari nyamuk namun tidak boleh mati. Misalnya. Ngerjain. Ini syakka musliman. Ini masuk dalam syakka musliman. Waman syakka musliman syakallahu alaih. Ya, maka siapa yang menyusahkan seorang muslim, maka Allah akan susahkan dirinya. Ya. Tidak ada kemudian sisi edukatif, sisi pembelajaran. Tidak ada, cuma sekedar sisi ngerjain saja. Ya, maka ini syakka musliman. Ya, maka masuk dalam hal ini. Apalagi kemudian darar. Ya, dia pukul, dia tendang. Ya, mentang-mentang karena ini senior. Ya, maka ini satu hal yang maka ini, tindakan-tindakan semacam masuk dalam hadis ini. Li'anal masyakota karena menyusahkan. Fihi dararun berarti menimpakan bahaya kepada saudaramu seorang muslim. Fahadal hadis, maka hadis ini fihi isinya bahasanya balasan sejenis dengan perbuatannya. Fihi isinya haramnya al-idrar bil muslimin, menyusahkan kaum muslimin. Dan wa tahrimu tahmilil mu'minin, dan haramnya membebani orang-orang yang beriman al-masyaqqata, kesusahan. Wa fihi masru'iyatu rifqi bil muslimin, dan di sini ada masru'iyah disyariatkannya sikap lembut kepada kaum muslimin. Haramnya perpeloncoan dengan berbagai macam bentuknya. Maka semuanya bagian yang haram dan masuk dalam hadis ini. Kemudian selanjutnya adalah Allah membenci orang yang fahish, yang perbuatan atau ucapannya sangat jelek. Walbadhi, dan orang yang mulutnya kotor. Dari Abu Darda radhiallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yubghidul fahisyal badhi'a." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membenci orang yang fahish, yang kemudian terlalu jelek ucapan atau perbuatannya, al-badhi', dan kotor lisannya. Kata Ibnu Hajar dikeluarkan oleh At-Tirmidzi dan selesai oleh At-Tirmidzi penjelasannya. Maka di sini ada dua sifat yang tercela, yaitu al-fushuh dan bada'ah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala membenci, maka ini menunjukkan kalau Allah punya sifat benci. Fihi isi hadis ini an Allah, bahasanya Allah yusafu disifati dengan sifat ini. Bahasanya Allah itu membenci alal a'mali as-sayi'ah, ya, perbuatan yang jelek. Dan benci yang ada pada Allah adalah benci yang layak bagi keagungan Allah, tidak sebagaimana bencinya makhluk. Innama, hanyalah dia adalah sifat Allah, ya, azza wa jalla. Allah membenci, Allah marah, Allah marah sekali, Allah tidak menyukai. Allah yaskhatu, marah pada pelaku maksiat dan orang-orang yang melanggar. Maka ini diantara sifat Allah Azza wa Jal adalah Allah marah. Dan Allah sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ghadiballahu alihi wa la'anahu, Allah marah padanya dan melanatnya. Maka Allah sifati dirinya bahasanya dia itu marah. Al-fahish adalah orang yang ya'ti al-fushya minal qawli wal amal, yang melakukan ucapan atau perbuatan yang sangat jelek. Al-fushya, yang sangat jelek. Al-fushu wa al-makruh al-bayin, yang tidak disukai, jelas tidak disukai. Alati yubayyinu linnasi, yang itu jelas sebagai manusia, sebagai sesuatu yang tidak disukai. Minal af'alil qabihah, perbuatan yang sangat jelek, zina, mencuri, membunuh, itu al-fuhsyu. Secara umum dosa-dosa besar itu termasuk af'alal, af'al perbuatan ni fahish, ni berbagai macam dosa-dosa besar. Wa minal aqwali al-qabihah, demikian juga kata-kata yang keterlaluan jeleknya, yang kebangetan buruknya, maka itu fahish. Boleh jadi kemudian nama hewan tertentu atau nama kemaluan dan sebagainya, maka itu fahish. Wa amal badhi, adapun badhi, fal badha'atu takunu bil kalami, kalau al fahish tadi af'al dan aqwal, perbuatan dan ucapan, kalau badha'ah maka itu hanya perkataan. Dan al-badhi bilisanihi, kalau penjelasan saya oleh Al-Fauzan adalah alladhi yatatawwalu 'alan nasi, yaitu sikap sombong kepada orang lain dengan lisannya, dengan dia mencaci, kemudian mencaci, mencela, mencaci maki, menggunjing dan namimah. Ini semuanya adalah badha'ah dan semuanya adalah jelek, dan Allah membenci pemilik dua sifat ini. Kemudian selanjutnya, laisal mu'min bitta'an, seorang mu'min itu bukanlah orang yang suka mencela. Walahu, dan diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, rafa'ahu marfu', sabda Nabi, mu'min itu bukanlah seorang yang ta'an, seorang yang suka mencela. Dari kata-kata at-ta'nu artinya tusukan tombak. Maka ini menunjukkan bahasanya lisan itu bisa menusuk sebagaimana tusukan tombak, bahkan tusukan lisan itu lebih lebih keji daripada tusukan tombak. Jadi tusukan tombak itu sembuh seiring berjalannya waktu, non tusukan lisan itu tidak hilang bekas. Tusukan lisan maka itu tidak tidak bisa hilang. Walal la'an, bukan pula orang yang suka melaknat atau mencaci maki. Walal fahish, bukan orang yang ucapan atau perbuatannya keterlaluan jelek. Walal badhi, bukan pula orang yang kotor lisannya. Kata Ibnu Hajar, diatkan At-Tirmidzi, dinilai Hasan At-Tirmidzi, dinilai saya oleh Al-Hakim. Namun Darqutni mengatakan yang tepat, yang rajih itu adalah mauquf perkataan Ibnu Mas'ud. Maka bukanlah seorang mukmin, yaitu mukmin yang sempurna imannya. Maka mukmin yang sempurna imannya tidak akan bersifat dengan sifat ini. Karena siapa yang bersifat dengan salah satu dari hal ini, maka dia adalah orang yang naqisul iman, imannya kurang. Ta'an artinya orang yang mencela manusia, mencela nasab, mencela akhlak, mencela semua perkara mereka. Dia adalah tukang kritik yang semuanya dikritik semua. Ta'an itu orang yang suka menyalahkan semua orang selain dirinya salah. Semua orang selain dirinya salah. Semuanya dikritik semua. Semuanya disalah-salahkan. Tidak ada yang benar. Ini ta'an. Bukan demikian sifat orang yang beriman. Ya, seorang yang ta'an ini seorang yang tidak pernah memberikan apresiasi atas usaha dan jeripayah orang lain. Tidak ada apresiasi yang dia berikan kepada orang lain. Asal bukan dirinya, salah semua. Tidak benar semua. La yajuzu lil muslim, maka tidak boleh bagi seorang muslim mencela, menusuk dengan lisannya saudaranya kaum muslimin. Wa idza athara, jika saudaranya itu keliru, tergelincir, athara tergelincir. Ala syai'in, ya, tergelincir melakukan sesuatu yang tidak pas, yang jelek, yang fa inna yasturu, maka dia tutupi, kemudian yunasihu man fa'alahu, dia nasihati orang yang melakukannya tanpa mencelanya terang-terangan di depan banyak orang, namun dia tutupi saudaranya dan dia nasihati. Walalla'an, tidak pula orang yang suka melaknat, yaitu kathirul la'ni, ya, sering melaknat, yang menggunakan laknat dan membiasakan lisannya dengan laknat. Dia laknat segala sesuatu, bahkan dia laknat dirinya sendiri. Ya, dia laknat dirinya sendiri. Ya, laknat dirinya sendiri di sini laknat dalam makna yang luas, yaitu dia caci dirinya sendiri, caci maki. Ya, dengan dia katakan saya ini manusia bejat, saya ini jelek, saya ini dan seterusnya, dia caci dirinya sendiri, dia laknat dirinya sendiri, dia umpat-umpat dirinya sendiri, saya manusia celaka, atau kalimat-kalimat yang lain. Maka yal'anu kulla syai', semuanya dia umpat-umpat, dia caci maki, bahkan dirinya sendiri. Wa yal'anu zaujatahu, dia umpat-umpat istrinya, anak-anaknya, hewannya, hewan tunggangannya. Maka ini adalah orang yang kurang kadar imannya, bukan seorang mukmin. Yaitu dalam pengertian orang yang imannya tidaklah mencegahnya untuk melakukan cacian. Walakno lakna dalam makna, ada makna sempit, ada makna luas untuk laknat. Ya, makna sempit untuk laknat adalah at-tardu, diusir dan dijauhkan dari kasih sayang Allah. Fa idza da'a ala ahadin bil laknati, maka jika dia mendoakan jelek seseorang, maka dia doakan laknat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan laknul mukmin ka qatlihi, melaknat seorang mukmin itu seperti menghabisinya, seperti membunuhnya, diriatkan oleh Muslim. Dan ada makna luas dari laknat, yaitu cacian, umpatan, sumpah serapah, itu laknat dalam makna luas. Al-fahish dan badhi hadha salafa sarhuhu qariba. Ini telah berlalu penjelasannya, qariban baru saja. Nah, tadi bada saya terjemahkan dengan kotornya lisan. Ya, karena bada adalah ucapan ya. Ucapan yang kotor meskipun itu benar. Ya, ucapan yang kotor meskipun itu benar, itu namanya badha. Ya, namun ucapan yang kotor yang diucapkan secara blak-blakan meskipun itu benar. Sebagaimana penjelasan sejumlah ulama, dan itu karena motivasi, karena sebab dari badha adalah karena sebab tidak punya rasa malu. Ngomong kotor secara belak-belakan, secara vulgar, motivasinya karena hilang dan tidak punya rasa malu. Sebagaimana perkataan Abu Hamid Al-Ghazali, beliau mengatakan, bada'ah, artinya adalah at-ta'bir anil umuril mustaqbahah, mengungkapkan dan mengomongkan perkara-perkara yang jelek, bi'ibaratin sharihah, dengan kata-kata yang vulgar. Al-Munawi mengatakan, bada adalah al-qubhu fil mantiq, ucapan yang jelek, wa in kana al-kalamu sidqan, meskipun itu benar. Al-Kafawi mengatakan dia adalah mengucapkan perkara-perkara yang dianggap jelek dengan ungkapan yang vulgar. Wa yajri aktsaru dzalika fil waqi', dan mayoritas yang disebut bada'ah itu terjadi dalam realita, artinya sesuai dengan kenyataan, jujur. Namun itu jelek, namun itu buruk. Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah ta'ala menjelaskan di kitab li Al-Ihya, bahasanya lisan yang bada itu satu hal yang tercela dan terlarang. Dan sumbernya, gara-garanya kenapa orang itu lisannya bada sehingga dia menjadi seorang yang badi, adalah karena memang jiwanya jiwa yang jelek. Dan motivasi kenapa orang itu ngomong seperti itu, boleh jadi karena memang sengaja ingin menyakiti orang lain, atau karena telah terbiasa, terbiasa dengan kata-kata yang jelek, ya, terbiasa dengan kata-kata jelek dikarenakan bergaul dengan orang-orang fasik. Dan ruang lingkup kemudian bada'ah itu banyak, namun kita bisa sampaikan tolak ukurnya, yaitu fi kulli halin takhfa wa yustahya minha, segala sesuatu yang sebenarnya orang itu malu untuk blak-blakan. Kok kemudian blak-blakan, maka inti dari bada'ah adalah inti ruang lingkup bada'ah adalah segala sesuatu yang malu, normalnya orang malu untuk vulgar, kemudian ada orang yang nekat vulgar. Maka kemudian di hal-hal semacam ini kok ada yang vulgar ngomongnya. Padahal itu sepatutnya pakai bahasa-bahasa kiasan. Sepatutnya pakai bahasa-bahasa kiasan. Nah, itu namanya bada'ah. Perkara-perkara yang kalau vulgar itu malu, yang seharusnya hal-hal semacam ini diungkapkan dengan bahasa kiasan dan tidak langsung. Itu namanya bada'ah. Boleh contohkan, wa aktsaru ma yakunu, dan yang paling sering bada'ah atau lisan yang badi itu fi alfadil wiqa', itu dalam kosakata berkenaan dengan hubungan biologis. Hubungan biologis yang ini tentu berbeda-beda dengan perbedaan tempat dan masyarakat dan bahasa. Maka orang kemudian mengungkapkan hubungan biologis secara vulgar, nah itu lisan yang badhi. Atau bamaya ta'alaqu bihi, yang berkaitan dengan hubungan biologis. Boleh jadi menyebut kemaluan dengan bahasa yang vulgar. Nah, maka orang-orang yang rusak itu punya ungkapan blak-blakan, kosakata blak-blakan untuk hal-hal semacam ini yang mereka gunakan. Adapun orang-orang yang saleh, maka mereka menghindarinya. Kemudian mereka memilih menggunakan bahasa-bahasa kiasan. Atau kemudian mereka menggunakan kode-kode. Dan mereka sebutkan hal-hal yang cuma mirip, mendekati saja. Non tidak vulgar. Sebagaimana yang diajarkan oleh Al-Quran, menyebut hubungan biologis dengan menyentuh. Dengan menyentuh misalnya. Atau kemudian masuk, atau kemudian yang lain. Kemudian yang kedua, yang namanya bada'ah itu juga dijumpai fi hal qada'il hajah. Di bab kemudian buang hajat. Yang pertama di bab hubungan biologis dan hal-hal yang berkaitan dengannya, kemaluan misalnya. Kemudian yang kedua adalah masalah buang hajat. Maka menyebutkan buang hajat itu secara terang-terangan atau kotoran yang keluar itu disebut secara belak-belakan, pakai bahasa-bahasa yang vulgar, itu bada'ah. Kemudian yang ketiga, wa yadkhulu al-fushu aidan wal bada', ya bada' itu juga termasuk dalam dzikr nisa wal kalami anhunna. Ya, adalah ketika membahas perempuan. Ya, membahas maaf misalnya pantatnya, bokongnya atau apanya, pakai bahasa-bahasa yang vulgar. Ya, maka itu bada'. Kemudian yang keempat, wakadzalika yadkhulu aidan fi dzikril uyub. Demikian juga bada'ah itu terjadi pada ketika menyebutkan aib yang yustahya minha. Aib yang malu untuk disebut. Maka aib atau cacat, kekurangan, maka fala yang baik tidaklah sepatutnya dengan menggunakan bahasa-bahasa yang vulgar. Misalnya buta kalau dalam bahasa kita lebih halus, tuna netra, tuna rungu daripada tuli. Ya, maka bada'ah itu buta, kosakata buta, tuli. Ya, itu bada'. Ya. Namun yang seharusnya yang eufemisme yang lebih lembut. Atau kemudian idiot. Bahasa yang halus apa? Berkebutuhan khusus. Gitu. Anak-anak yang berkebutuhan khusus. Kalau idiot itu bahasa malu. Kemudian orang tua. Orang yang punya anak kemudian disebutkan, oh itu anaknya dia itu idiot sekali itu. Satu aib itu, aib. Kalau kemudian dia punya anak yang berkebutuhan khusus, perlu sekolah inklusi, dia punya anak yang sekolahnya harus sekolah inklusi atau sekolah apa. Nah, itu kemudian itu lembut. Jadi itu kemudian di keluarga itu ada kemudian yang gila itu, namun kemudian diganti dengan keterbelakangan mental atau yang lain lebih lembut. Tapi kalau orang tuh dengar dibicarakan, oh itu ada keluarganya yang gila itu, edan tenan itu. Oh, itu malu itu. Oh, malu. Ya. Maka dia uyub di bab aib. Hal yang memalukan. Ya. Maka di sini dicontohkan. Maka jangan mengatakan si fulan itu belang. Belang itu dianggap sebagai. Kemudian mengungkapkan aib belak-belakan. Boleh jadi pakai kosakata yang lain. Ya. Ada warna khusus, warna khas ya, di tubuhnya. Nah. Atau ungkapan yang lain. Wahada kulu yakhtalifu bikhtilafil bilad. Dan ini berbeda dengan perbedaan negeri. Ya, kosakatanya itu beda. Lain negeri, lain kosakata yang disebut dengan bada'. Ya. Maka nanti menyesuaikan bahasa di masing-masing negeri. Kemudian hukum ucapan bada, awailu hadil asya makruhun. Ya. Kalau kata-kata bada yang masih awal-awal, itu makruh. Yang masih tidak keterlaluan, ya. Itu hukumnya makruh. Wa akhiruha mahdzurun. Yang kebangetan, yang terlalu vulgar, kan vulgar kan bertingkat-tingkat. Vulgar kan bertingkat-tingkat. Nah, awal-awal vulgar makruh. yang vulgar sekali, hukumnya haram. Wa bainahuma darajatun yataraddadu fiha, tengah-tengahnya ya antara ada yang makruh, ada yang haram. Kemudian kita lanjutkan an-nahyu an sabil amwat, larangan untuk menjelek-jelekkan orang yang sudah mati, mencela orang yang sudah mati. Apa itu sab? Sab itu menyebutkan kejelekannya. Dari Aisyah radhiallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasubul amwata, janganlah kalian mencaci orang yang sudah mati, yaitu menyebutkan kejelekannya. Fa inna makasinya mereka telah menjumpai ma qaddamu, apa yang telah mereka lakukan. Dikeluarkan oleh Al-Bukhari penjelasannya. Fihi isi hadis ini larangan mencela orang yang telah mati, wal waqi'atu fihi, dan mencelanya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan alasan kenapa dilarang, karena mereka telah menjumpai apa yang telah mereka lakukan. Mereka telah berakhir dari dunia ini, wawa jauh, dan mereka menghadapi balasannya di sisi Allah. Maka tidak ada faedahnya mencela mereka. Dan zahir hadis itu melarang mencela orang yang sudah mati meskipun dia kafir. Sehingga orang telah meninggal dunia tidak perlu dicela, ya, meskipun dia kafir, karena tidak ada manfaat dalam mencelanya. Seorang muslim wajib jaga diri, menjaga lisannya dari hal-hal yang tidak manfaat. Wa aidan, dan terdapat taklil, penjelasan, alasan kenapa ini tidak boleh, karena menyakiti yang masih hidup. Karena orang yang telah meninggal dunia ini qad yakunu, boleh jadi punya anak, punya keturunan. Jika anda mencelanya, anda berbuat jelek kepada anak keturunannya. Maka seorang muslim menjauhi al-waqi'ah fi, mencela orang yang telah mati. Kalau para ulama mengatakan kecuali dalam satu masalah. Itu masalah mengingatkan bahaya orang yang mendakwahkan kesesatan. Atau rawi hadis yang tidak diterima riwayatnya di bidang hadis. Maka dijelaskan mafi isinya dalam rangka mengetahui keadaannya. Sehingga tidak terkecoh dengannya. Atau dengan hadis yang dia riwayatkan. Maka ini untuk maslahat yang lebih besar. Adapun idza kana sabul mayyit, mencela orang yang telah mati itu tidak mengandung maslahat, maka dijauhi, karena mereka telah berhenti, atau kemudian ila a'malihim, mereka telah berhenti menuju dan melihat hasil amal mereka, dan kita tidak dapat faedah dalam membicarakan mereka. Kemudian tidak akan masuk surga qattat, orang yang melakukan namimah, adu domba. Dari Uthaifah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata qattatun, tidak akan masuk surga pelaku namimah. Penjelasannya, hadza wa'idun syadidun, ini ancaman yang keras. Qattat semakna dengan namam, terdapat dalam riwayat yang lain, tidak akan masuk surga namam pelaku namimah. Ini ancaman keras. Qattat dan namam maknanya sama. Namam adalah orang yang mengutip dan melaporkan pembicaraan di antara manusia dalam rangka merusak, dalam rangka ifsad, merusak hubungan, wal wisyayah, dan memfitnah, supaya kemudian terbelahlah masyarakat. Kemudian menjerumuskan, memicu permusuhan di antara kaum muslimin. Inilah namam. Allah Jalla wa'ala berfirman, jangan taati, jangan dengar kulla halafin, orang yang hobi bersumpah, mahinin dan hina, hamazin suka mencela, masya'in binamim, orang yang berjalan dengan namimah. Namimah adalah seorang yang dari disebutkan yang kulul hadis, mengutip ucapan A, bicarakan B, maka dikutiplah ucapan A kepada B. Maka yang kul al hadisa bainan nasi, di antara manusia, antara A dan B. Ketika B kemudian ngomongkan tentang A, dikutip ucapan B tentang A kepada A. Dan itu ala wajil ifsad dalam rangka merusak hubungan. Maka melaporkan ucapan-ucapan orang dalam rangka untuk merusak hubungan. Bukan dalam rangka mengubah kemungkaran atau yang lainnya. Dalam rangka mengubah kemungkaran, dalam rangka supaya orang itu waspada, ya, dan maksud-maksud baik yang lain, maka dibenarkan. Dan namimah itu termasuk dosa besar. Yu'adzab alaiha, akan diadzab karena namimah di alam kubur. Maka pelaku an-namam itu akan diadzab di kuburnya dengan sebab namimah sebagaimana dalam hadis. Nabi SAW melewati dua kubur, lantas Nabi mengatakan keduanya sungguh sedang diadzab dan tidaklah keduanya diadzab fi kabirin. Kabirin di sini punya dua pengertian, yaitu dalam perkara yang berat untuk ditinggalkan. Boleh diterjemahkan dengan fi kabirin tarkuhu atau fi kabirin tarkuhuma. Berat untuk ditinggalkan. Enggak berat untuk ditinggalkan. Mudah untuk ditinggalkan. Yang kedua, kabir di sini bisa dimaknai fi kabirin fi dhannihima. Bukan perkara yang besar dalam sangkaan keduanya. Mereka menganggap itu remeh, sepele. Padahal itu besar. Yang pertama, dia berjalan menebar namimah. Yang kedua, tidak yastatiru menutupi diri ketika kencing. Ya, fadalah, maka disin dalil bahasanya namam itu akan diadab di kuburnya. Yang dimaksud kubur, alam barzakh. Itu alam setelah kematian, baik orangnya dikubur ataupun dimakan buaya atau yang lain. Ini ancaman yang keras. Ya, Sang Rasulullah SAW mengkabarkan dalam hadis ini tidak akan masuk surga. Dan ini adalah mimba bil wa'id, ancaman keras. Bukalah maknanya dia kafir. Maka tapi ini adalah wa'id, ancaman keras. Kemudian zajar, larangan keras. Boleh jadi dia ya ta'akhkharu duhuluhu al-jannata, dia telat masuknya ke dalam surga karena diadab di neraka karena dosa besarnya. Maka seorang muslim wajib menjadi namimah. Ya, sejumlah ulama mengatakan namam itu merusak dalam satu jam apa yang dirusak oleh tukang sihir dalam satu tahun. Oleh karena itu Nabi SAW menilai namimah adalah di antara bentuk sihir. Karena dia merusak di antara manusia. Asyad lebih gawat daripada merusak yang dilakukan oleh sihir. Nabi SAW mengatakan, maukah aku beritahukan pada kalian apa itu adhu. Dia adalah namimah. Apa itu namimah? Al-qallatu bainan nasi. Orang yang mengucap ucapan di antara manusia. Adahu maknanya sihir. Maka di sini sampaikan bahasa namimah adalah di antara bentuk sihir. Yaitu bentuk sihir dari sisi merusak. Sebagaimana sihir merusak masyarakat. Karena sihir itu menimbulkan permusuhan di antara manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu. Maka mereka belajar. Maka mereka manusia belajar dari Harut dan Marut, masihir yang memisahkan antara seseorang dengan pasangannya. Dan tidaklah mereka menimpakan bayi dengan sihir pada siapapun kecuali dengan izin Allah. Maka mereka menjerumuskan permusuhan di antara suami dengan pasangannya. Sehingga keduanya berpisah alias bercerai. Dia hancurkan zaujiyah, rumah tangga. Dan ini adalah dampak sihir. Demikian juga namimah. Maka boleh jadi seorang namam datang dan merusak cinta antara seorang suami dengan istrinya. Merusak hubungan baik antara bapak dengan anak. Antara kerabat dengan kerabatnya. Merusak hubungan di antara kaum muslimin. Bahkan qad terkadang terjadi perang gara-gara namimah. Maka bahaya namimah itu luar biasa. Oleh karena itu Allah mengancam namimah. Bahasanya pelakunya tidak akan masuk surga. Kemudian keutamaan menahan diri dari amarah. Bukan keutamaan orang yang tidak punya marah. Bukan keutamaan orang yang tidak punya mara. Maka syariat tidak menuntut seorang muslim itu untuk hilang amarahnya. Karena ada marah yang terpuji, yaitu marah karena Allah. Itu marah ketika hal-hal yang Allah haramkan dilanggar. Namun yang terpuji adalah orang mengendalikan amarah. Tetap bisa berpikir sehat dalam kondisi marah. Dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kafara ghadabahu," siapa yang bisa menahan amarahnya, maka Allah akan menahan siksaan untuknya. Dikeluarkan oleh At-Tabarani dalam Mu'jam Awsat, dan dia punya penguat dari jalur Ibnu Umar yang dihadkan oleh Ibnu Abi Dunya. Catatan kaki dua, yaitu Ibnu Abi Dunya dalam kitabnya Kitabus Sumti wa Adabi Lisan dengan redaksi, siapa yang mencegah lisannya, maka Allah akan menutupi auratnya dan hal yang memalukan pada dirinya. Siapa yang mengendalikan marahnya, Allah akan jaga dari azabnya. Siapa yang meminta maaf kepada Allah, maka Allah akan terima uzurnya. Namun hadis ini hadis dhaif. Ya, penjelasannya, marah bina telah kita bahas di depan. Ada seorang yang berkata pada Nabi, beri aku wasiat wa aujiz, namun pendek saja, jangan panjang-panjang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, janganlah marah. Dan dia ulang-ulangi dan jawaban Nabi tetap sama, jangan marah. Maka marah itu adalah insting yang ada pada manusia. Manusia normal marah, akan tapi jika dia marah, nah dia menahan amarahnya, ini orang yang berakhlak mulia. Dan hadis ini, siapa yang menahan amarahnya artinya, yakni man ghadiba, siapa yang marah dan dia tahan amarahnya, maka Allah Jalla wa'ala menjanjikan pahala dan pahala. Yaitu Allah akan tahan dia dari neraka pada hari kiamat. Karena balasan sejenis dengan amal. Dan karena Allah Jalla wa'ala berfirman, dan jika mereka marah, mereka memaafkan. Bukan jika mereka tidak punya marah. Maka jika seorang itu marah, maka dia tidaklah melampiaskan amarahnya. Namun dia tahan dirinya untuk melampiaskan amarah. Jika dia tahan amarahnya, maka Allah akan tahan dia dari neraka pada kiamat nanti. Inilah keutamaan menahan emosi. Dan dalam hadis yang sahih, Nabi SAW mengatakan, bukalah orang yang kuat, asru'ati, orang yang jago gulat. Dan di antara orang yang jago gulat di masa jahiliyah ada seorang yang namanya Rukanah. Dia seorang jago gulat. Dia gulat dengan siapapun, dia tidak pernah kalah. Dia tidak bisa dibanting. Disebutkan tentang kehebatan Rukanah adalah ketika dia berdiri di atas tikar. Di atas tikar atau di atas karpet, kemudian ada sejumlah orang yang mau narik karpet, maka yang terpelanting yang narik karpet, yang narik karpet. Rukanahnya cuma diem saja, dan karpetnya tidak berubah posisinya, posisinya dia berdiri tegak, ini orang kemudian mau narik karpetnya, yang terpelanting jatuh malah narik karpet. Itu Rukanah, seorang yang terkenal jago gulat di masa silam, di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rukanah ini musyrik, dia jago gulat demikian, kuda-kudanya itu kokoh. Nginjak tikar, karpet sudah, maka itu mencekram, tidak bisa ditarik. Kemudian Rukanah ini pernah nantang Nabi dan mengatakan, jika engkau bisa kalahkan aku masuk Islam. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sekali banting Rukanah jatuh. Dengan Nabi sekali banting Rukanah jatuh.
Padahal Rukana ini belum pernah jatuh dalam sejarahnya. Dalam sejarah hidupnya, Rukana itu belum pernah ada yang bisa ngalahkan. Membuat dia tidak terpelanting jatuh, itu belum pernah. Nabi sekali gebrak, dia jatuh. Nah, ini kuatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kuatnya fisik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rukana tidak perlu kemudian kekengu atau kemudian otot-ototan. Aduh, tarik-tarik, enggak. Sekali kemudian dorong, langsung dia jatuh di lantai. Gambaran orang yang kemudian kuat dalam gulat, suru'ati, misalnya contohnya Rukana. Maka bukan seperti itu orang yang betul-betul kuat, kata Nabi. Bukan seperti Rukana, yang kuda-kudanya kokoh mencengkram, yang tidak pernah kalah. Kecuali sama Nabi. Inna masaditul ladzi yamliku nafsahu. Namun orang yang kuat, yang perkasa adalah orang yang bisa mengontrol jiwanya, dirinya. Indal ghadabi, ketika dia marah. Pikirannya tetap tenang meskipun kepalanya panas. Tetap bisa bersikap tenang, berpikir adem. Gitu. Maka orang yang bisa mengontrol dirinya dan mencegahnya dari meluapkan amarah, ini orang yang betul-betul kuat. Wa hadza wa al-qawi, dia adalah orang yang kuat. Fa hadza fihi, maka isi hadis ini motivasi seorang jika marah, maka dia sabar dan tidak melampiaskan amarahnya. Dan itulah yang dituntut. Itulah yang dituntut, bukan menghilangkan amarah, namun mengendalikan amarah. Tidak melampiaskan amarah. Tidak kemudian jika marah, maka dia marah-marah tanpa kendali. Tidak demikian. Az-Zabidi mengatakan di kitabnya Ithaf Sadah Al-Muttaqin. Ithaf Sadah Al-Muttaqin itu Sarah Ihya Ulumuddin karya Abu Hamid Al-Ghazali. Abu Hamid Al-Ghazali punya kitab Ihya Ulumuddin 4 jilid tebal. Itu disarah oleh Az-Zabidi. Sarahnya namanya Ithaf Sadah Al-Muttaqin. Dia mengatakan i'lam ketailah. Bahasanya sikap lembut dan lunak itu terpuji, kebalikannya. Al-unfu, sikap keras. Al-hiddah, sikap keras. Fal-unfu, maka sikap keras itu adalah buah dari marah. Wal-fadzadzah, dan kasar. Sedangkan arifku wal-lin, lembut dan lembut adalah buah dari akhlak mulia. Dan seorang itu tidaklah bagus akhlak mulianya illa kecuali bidhabti quwwatul ghadabi, mengendalikan dhabti, mengendalikan kekuatan amarah. Wa hifdhiha, dan menjaganya, yaitu mengontrolnya, ala hadil i'tidal, sehingga marahnya proporsional. Tidak melampaui batas, tidak meluap-luap tanpa kendali, namun terkendali. Maka kata beliau, tidak ada orang yang bisa, mendapatkan label akhlak mulia kalau dia tidak bisa mengendalikan emosinya. Bukan tidak punya emosi. Orang yang berakhlak mulia bukan orang yang tidak punya emosi, namun orang yang bisa mengendalikan emosi. Tanpa hal ini, kemampuan mengendalikan emosi, maka dia tidak akan bisa menjadi orang yang berakhlak mulia. Maka itu menunjukkan pentingnya kemampuan untuk mengendalikan emosi. Kemudian maja afibat di masawil akhlak, sejumlah akhlak yang jelek. Dari Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga khabbun. Nanti akan datang penjelasannya, bakhilun, orang yang pelit, wala sayul malakah, tidak pula orang yang jiwanya jiwa yang jelek. Ini kata kemudian Ibnu Hajar dikeluarkan oleh At-Tirmidzi. Wa faraqahu hadisain. Namun kalau di At-Tirmidzi ini dua hadis. Ini di sini digabung, itu di At-Tirmidzi aslinya dua hadis. Di sanadnya terdapat kelemahan. Tirmidzi meriwayatkan dimasukkannya di bab maja'a fil ihsan ilal khodam.
bab tentang berbuat baik kepada budak yang jadi pelayan. Ibnu Majah ngasih judul bab al-ihsan ila mamalik, bab tentang berbuat baik kepada budak. Maka sayyil malaka, orang jiwanya jelek itu ya, itu diekspresikan dengan bentuk sikap jelek kepada apa yang dia miliki, semisal budak yang dia miliki. Tidak akan masuk surga khabbun, ini peniadaan masuk surga di sini adalah ancaman. Bukan kemudian dia pasti masuk, tidak masuk surga. Al-khabbu maknanya al-mukhadi, orang yang menipu. Yang menipu manusia. Menipu mereka dengan kata-kata. Menipu mereka ketika transaksi. Ya, maka orang-orang jujur padanya, namun dia menipu orang-orang yang berinteraksi dengannya. Dia dusta dengan mereka. Fahad, maka orang ini Allah ancam tidak akan masuk surga. Ini ancaman yang keras. Tidak pula orang yang bakhil. Telah lewat pembahasan tentang pelit dan celaan dengan terhadap pelit. Sayyul malaka. Wawalladzi, dia adalah orang yang jika memiliki budak, memiliki hewan, maka dia berbuat jelek kepada budak dan hewan yang dia miliki. Bentuknya dia bebani ya, dengan sesuatu yang di luar kemampuannya. Dia tidak berikan untuk hewan atau untuk budak itu makanan dan minuman. Yujawi uhu, dia buat lapar. Yu'atis uhu, dia buat kehausan. Kemudian ketika ngomong pun dengan budaknya, dia mengomong dengan perkataan yang jarih, melukai. Ya, melukai hati. Maka ini orang yang sayyul malakah. Itulah orang yang jelek kepada orang yang sesuatu yang dia miliki, baik itu adalah adamian manusia yaitu budak atau bahimatan atau hewan peliharaan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang budak, para budak itu adalah saudara kalian. Wa khawalukum, khawal artinya khodamukum, pelayan-pelayan kalian Allah jadikan di bawah tangan kalian. Maka siapa yang saudaranya di bawah tangannya, yaitu di bawah kekuasaannya, berilah makan budak apa yang dimakan oleh tuan. Dan adalah berikan pakaian untuk budak, pakaian yang dipakai oleh tuannya. Dan jangan bebani budak, mayaglibuhum, sesuatu yang di luar kemampuan mereka. Jika kalian bebani mereka dengan beban yang berat, bantulah budak itu. Berilah makan mereka budak dengan makanan yang kalian makan. Beri pakaian sebagaimana pakaian yang kalian pakai. Jangan bebani budak minal amal, pekerjaan yang tidak mampu mereka lakukan. Maka seorang muslim itu harusnya yahsunul malakah. Sikapnya kepada hak miliknya itu baik. Yahsunu ila mamlukihi, berbuat baik kepada apa yang dia miliki. Baik manusia yaitu budak atau hewan peliharaan. Kan tapi sikap baik kepada manusia tentu lebih-lebih lagi karena kehormatannya lebih tinggi. Karena dia saudaramu. Demikian juga hewan peliharaan. Ya, ada batulah ihsasun. Diketahui bahasanya, ya, hewan itu punya rasa. Hewan itu punya rasa. Dia merasa sakit ketika dipukul, ditendang. Tata alam, dia pun merasa sakit karena beban yang berat. Tata alam, dia merasa sakit ketika dia kelaparan. Tata alam, dia merasa sakit karena kehausan. Fa'ahsin ilaiha, berbuat baiklah kepada hewan peliharaan. Ya, terdapat dalam hadis, ada perempuan yang masuk neraka, fi hirotin, fi-nya fi sababiyah, gara-gara kucing yang dia kurung, yang dia penjara. Maka tidak dia kasih makan, tidak pula dia biarkan makan hewan-hewan yang ada di muka bumi. Maka hadis ini menunjukkan bahasanya menyiksa hewan itu dosa besar. Karena ancamannya neraka. Dan semua yang ancamannya neraka itu dosa besar. Maka di antara dosa besar adalah melihara binatang peliharaan kemudian tidak diurusi sampai mati. Itu termasuk dosa besar. Dan di sini dalil bolehnya melihara hewan asalkan diurusi. Asalkan diperhatikan. Dan di sini dalil haramnya melihara hewan jika tidak diurusi. Ini. Maka ketika seorang itu melihara hewan, namun dia tidak memperhatikan makan dan minumnya, Ya, maka dalam aturan fikih orang ini diperintahkan untuk menyembelih hewan tersebut jika hewannya adalah hewan yang halal dimakan. Ya, diminta untuk menyembelihnya. Ya. Jika dia tidak mau, maka bisa dilaporkan ke pengadilan dan dipaksa untuk menyembelih hewan peliharaannya jika itu hewan yang halal untuk dimakan. Ya. Maka urusannya bisa sampai pengadilan. Ya, pelihara ayam namun tidak ngasih makan. Di fikih Islam. Ya, dia punya ayam tidak pelihara. Maka orang yang tahu ya, ngasih nasihat. Itu. Dikasih makan, kalau enggak dikasih makan disembelih saja gitu. Kalau enggak dikasihkan ke saya. Enggak mau, semuanya enggak mau, laporkan ke pengadilan. Nah, pengadilan akan maksa dia. Ya, kan? Maksa dia. Ya, kasih makan atau dijual kalau bisa dijual. Ya, kasihkan orang kalau bisa kasihkan orang, kalau enggak ya disembelih gitu. Wakadzalika ja'a fil hadis, demikian juga terdapat di hadis ada imra'atan bariya, ada perempuan bariya, bariya pelacur. Bariya artinya pelacur. Ya, bukan hanya orang yang berzina biasa, namun zina itu jadi profesinya, itu bariya. Kalau lain halnya dengan zania, kalau kata-kata zania boleh jadi dia itu bukan profesi. Tapi kalau bariya itu profesi. Min Bani Israel, dari Bani Israel, sakat kalban, dia ngasih minum anjing, lama ro'athu, tatkala dia lihat anjing itu menjilat-jilati, yaitu menjilat-jilati tanah yang basah, min syiddatil atas, karena sangat kehausan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengampuninya. Maka hadis ini menimbulkan iskal. Hadis ini menimbulkan iskal. Iskalnya adalah hadis ini menunjukkan bahasanya amal soleh bisa menghapus dosa besar, yaitu dosa zina. Amal soleh, zahir hadis ini menunjukkan amal soleh bisa menghapus dosa besar. Padahal kaidah mengatakan amal soleh, puasa, Ramadan, sholat lima waktu tidak bisa menghapus dosa besar, zina dan semacam itu. Zahir hadis ini menunjukkan demikian. Maka jawaban iskal ada dua. Yang pertama, bahasanya yang dimaksud dengan Allah mengampuninya, dimaksud Allah mengampuninya adalah kejadian dan kasus ini menyebabkan hatinya ternyuh. Apa bahasa Indonesianya ya? Membuat hatinya tersentuh. Artinya tersentuh, kemudian tersentuh tersebut jadi sebab datangnya hidayah, kemudian dia tobat. Sebagaimana kita jumpai ada orang yang mendapatkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala gara-gara mendengar adhan. Artinya maksudnya dia dengar adhan, hatinya tersentuh. Tersentuh, kemudian tobat, masuk Islam. Maka dengan mendengar adhan, Allah ampuni dosa-dosanya. Dengan sebab mendengar adhan, Allah ampuni dosa-dosanya. Maksudnya, adhan itu menyebabkan dirinya tersentuh, kemudian bertobat, atau kemudian bahkan masuk Islam, atau kemudian jika dia ahli maksiat, suara adhan itu menyentuh hatinya, kemudian dia bertobat. Dan karena tobatnya, Allah ampuni dosa-dosanya, maksiat-maksiatnya. Bukan semata-mata amal soleh. Mendengar adhan. Karena mendengar adhan amal soleh. Mendengar adhan tentu amal soleh. Dia tidak bisa secara otomatis menghapus dosa mabuk-mabukan dan sebagainya. Tapi ketika mendengar adhan itu menyebabkan dirinya tersentuh. Kemudian tergerak untuk bertobat. Sadar akan kelalaiannya. Maka mendengar adzan jadi sebab Allah ampuni dosa-dosanya. Jawaban iskal yang pertama, kasus perempuan itu seperti itu. Kasus perempuan ini seperti itu.
Maka dia lihat kemudian anjing kehausan dan seterusnya, itu menyebabkan dia tersentuh. Ya, wallah alam di mana sisi tersentuhnya, pokoknya tersentuh gitu ya. Tersentuh, kemudian dia tobat, tobatnya tobat dari profesi melacurnya. Ya, karena tobatnya, maka karena tobatnya Allah ampuni dosanya. Bukan karena semata-mata amal saleh menolong hewan. Ya, ini mungkin jawaban yang paling bagus. Kemudian jawaban yang kedua mengatakan ini adalah ketentuan umat masa silam. Ini ketentuan umat masa silam. Lain hanya dengan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amal saleh tidak bisa menghapus dosa besar. Terhapusnya dosa besar harus dengan tobat secara khusus. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fi qalbatin ratbatin, di setiap limpa yang basah, maksudnya makhluk bernyawa, manusia ataukah hewan, ajrun, menolongnya, ada pahalanya. Maka seorang muslim jika dia punya binatang peliharaan atau memiliki manusia yaitu budak, maka dia berbuat baik kepadanya dan tidak menyusahkannya. Dan Allah mengancam orang yang tidaklah kemudian bagus sikapnya terhadap apa yang dia miliki, Allah ancam dengan tidak akan masuk surga. Wa hadza wa'idun syadidun, dan ini adalah ancaman yang keras. Catatan kaki lima. Dan di antara hal yang indah yang disebutkan tentang akhlak salafus saleh dalam bergaul dengan hewan dan tidak membebaninya sesuatu yang di luar kemampuannya adalah apa yang diceritakan oleh Muawiyah ibn Qurrah radhiyallahu anhu, seorang tabi'in. Beliau mengatakan kana li Abi Darda, adalah Abu Darda itu punya unta namanya Damun. Fakanu idza ista'aruhu, maka orang-orang para tetangga jika pinjam unta ini, maka Abu Darda sebagai pemilik mengatakan, la tuhammilu alaihi illa kada, janganlah engkau bebani unta ini kecuali demikian, ditentukan. Dia wanti-wanti ketika ada orang yang pinjam untanya, tidak boleh dikasih beban yang berat-berat. Kada wa kada, fa innahu, karena untaku ini tidaklah mampu lebih dari itu. Dan menariknya, falamma hadratul wafatu, ketika Abu Darda ini tidak meninggal dunia, maka dia berkata kepada Damun untanya, ya Damun, la tukhasimni ghadan inda rabbi, wahai untaku, janganlah engkau menuntutku ghadan, besok pada hari kiamat, inda rabbi, di hadapan Rabbku. Fa inni lam akun uhamilu alaika illa ma tutiq, karena aku tidak pernah membebani dirimu lebih dari kemampuanmu. Ya, hadis ini dibawakan oleh Al-Albani di Sahihah di nomor yang ke-30, kemudian dikomentari, dikeluarkan oleh Abu Hasan Al-Ikhmini di hadisnya. Kisah yang lain dari Abu Uthman Al-Thaqafi, beliau mengatakan kana li Umar ibn Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz punya gulamun budak laki-laki, ya'malu ala baghalin, yang budak laki-laki ini kerja menyewakan baghal. Ya, dia punya budak, budaknya ditugasi kerja cari uang, alatnya baghal, baghal peranaan antara unta, antara kuda dengan keledai, yang dia bisa dipakai untuk mengangkut barang. Artinya dia sewakan, dia sewakan untuk mengangkut barang. Di mana baghalin lahu baghal milik Umar bin Abdul Aziz. Hasil kerjanya ya'tihi bidirhamin kula yaum. Hasil kerjanya adalah satu dirham setiap harinya. Faja'a yauman bidirham wa nisfin. Maka pada satu hari budak ini bawa pulang duit 1,5 dirham. Fakal, maka Umar bin Abdul Aziz bertanya kepada budaknya, ma baluka, ada apa dirimu? Kok bisa tidak seperti biasanya?
biasanya cuma satu dirham, kok jadi satu setengah dirham. Kal si budak mengatakan, nafaqatis suku, nih, laris di pasar. Laris, nafaqat itu laris. Asuk di pasar. Ya, pasar melarisinya. Oh, artinya banyak sekali yang memanfaatkan jasa nyebarol ini ngantar ini ngantar, ini ngantar. Sampai dapat satu setengah dirham. Maka sang tuan, sang pemilik budak Umar bin Abdul Aziz mengatakan, la, dah, bukan karena laris. Walakinnaka at'abta al-baghola. Non karena kamu mencapekan baghol ini, harusnya cuma ngangkut, dan kemampuan dia ngangkut, ya, 10 kali ngangkut, kamu jadikan dia 15 kali ngangkut. Nah itu. Ya, bisa kemudian duitnya lebih banyak. Kata Al-Albani setelah sahihah dikeluarkan Imam Ahmad, bukan di musnad, namun di kitabnya Zuhd dengan sanad yang sahih. Kemudian ancaman fitasamu'i hadisil akharin, orang yang mencuri-curi dengar pembicaraan orang lain. Dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang nguping, curi-curi dengar pembicaraan orang, sekelompok orang, padahal mereka tidak menyukainya, akan dituangkan di dua telinganya nanti al-anaku pada hari kiamat. Yakni yang dimaksud al-anak adalah timah cair. Akhjal Bukhari. Hadis ini isinya haram nguping atau mencuri-curi dengar pembicaraan orang yang mereka tidak ingin didengarkan. Alladhi, maka dia adalah orang yang yatanas satu mendiam, kemudian diam untuk curi-curi dengar pembicaraan manusia, alal jiran, tetangganya, wa alal mutahaddisin, dan orang-orang yang sedang ngobrol. Mata yakulun, apa yang ngobrol, dia, kenapa dia dengar, mendengarkan untuk menyimak, mata yakulun, dia ingin tahu, penasaran, apa sih yang diobrolkan mereka. Min ajli, dalam rangka untuk cerita. Hada ali wa'idun syajidun, ini satu hal yang mendapatkan ancaman yang keras. Tasamma'a artinya istama'a, mendengarkan, ila hadisi qaumin, pembicaraan sekelompok orang itu, perkataan banyak orang, wahum laha lahu karihun, dan mereka tidak suka didengarkan. Mereka tidak suka ada seorang yang mendengarkan mereka. Adapun jika pembicaraan itu terang-terangan, walaikahuna, dan mereka tidak suka jika ada orang mendengarkannya, maka labaksa, tidak mengapa. Inama yang bermasalah, idha kanu yakrahuna hada, jika mereka tidak menyukainya. Mereka tidak ingin ada seseorang yang mendengarkannya. Faman khoda'ahum, maka siapa yang menipu orang-orang ini, mengecek orang-orang ini, kemudian dia nguping mendengarkannya pada dalam keadaan mereka tidak tahu, dalam rangka menyebarluaskan rahasianya dan mengutip dan melaporkan perkataannya, maka orang ini akan dituangkan pada dua telinganya al-anuku. Ditafsirkan oleh rawi bahasa ini adalah timah cair atau timah, ya, rasas timah saja. Wakil, dan dia menjelaskan rasas al-mudhab, timah cair, wa iyadzubillah, bahwa dan timah cair itu sangatlah panas. Maka dua telinga yang khianat khianat di dunia dan mendengarkan perkataan orang yang mereka tidak ingin didengarkan perkataannya, akan dituangkan pada dua telinganya yang dia pakai untuk mendengar, ya, perkataan ini dituangkan padanya al-anuku, yaitu timah cair, dan di wahada, dan ini adalah kejadian final di neraka wal-iyadu billahi. Kemudian iming-iming yang mulia, iming-iming yang bagus bagi orang yang kekurangannya itu menyebutkan dirinya sehingga dia tidak membahas kekurangan orang lain. Dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuba, beruntunglah liman orang yang kekurangan dirinya itu menyebutkannya an uyubinas, dari kekurangan orang lain." Dikeluarkan oleh Al-Bazar, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, Al-Asqalani rahimallahu taala bi isnadin hasanin. Sanadnya hasan. Ya, penjelasannya Tuba adalah pohon di surga. Takunu itu akan diberikan untuk orang yang kekurangannya itu menyibukkannya sehingga dia tidak membahas kekurangan orang lain. Dia lihat apa aibnya, kekurangan dirinya, dia punya kekurangan dalam masalah ibadah, kekurangan dalam masalah belajar, dia kurang dalam masalah tahsin Qur'annya, baca kitabnya, nahu sorobnya, tafsir tidak faham, belum pernah belajar ini dan itu kekurangan dirinya. Dia punya kemudian masih lisannya masih kasar dan seterusnya. Nah itu yang dia pikirkan, gimana memperbaiki, sehingga dia tidak sempat dan tidak punya waktu untuk ngurusi ya, cacat orang lain dan kekurangan orang lain. Maka untuknya tuba. Ya, yang dur fi uyubi, dia lihat kekurangan-kekurangan dirinya kemudian dia perbaiki dan dia evaluasi dirinya sendiri sehingga dia tidak punya waktu dan kesempatan untuk sibuk ngurusi aib orang, kekurangan orang. Dan dia lalai, sama sekali tidak tahu menau dengan kekurangan orang lain. Maka orang yang sibuk dengan kekurangan dirinya dan dia tinggalkan kekurangan orang lain, maka ini adalah orang yang mendapatkan al-wa'du, janji atau iming-iming yang bagus, yaitu untuknya tuba, pohon di surga. Seorang yang araqib, seorang yang naik kuda berjalan fi dhilli hadi, naungan pohon tersebut selama 100 tahun ya, dan belum kembali ke titik awal, belum sampai finish. Uqama ja'a, atau sebagaimana terdapat dalam hadis. Wakilah, ada juga yang mengatakan tuba adalah surga itu sendiri. Catatan kaki, diatkanlah Ibnu Hibban di sahihnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala lahu rajulun, ada seorang yang bertanya pada Nabi, "Ma tuba?" Apa itu tuba? Nabi katakan, "Sajaratun fil jannah." Pohon di surga. Masiratu ma'ati sanatin. Orang ketika orang muter pakai kuda, muteri pohon, maka perlu waktu 1 tahun untuk kembali ke titik awal. Waktu 100 tahun. Dan siapa ahli jannati, dan pakaian penduduk surga itu muncul dari akmamiha. Akmamnya pohon itu hal-hal yang menutupi jantungnya pohon. Boleh jadi pelepah dan sebagainya. Kembali ke atas, maka di sini visinya keutamaan seorang yang sibuk dengan aib dirinya dan memperbaikinya dan tidak sibuk dengan aib dan kekurangan orang lain. Fihi dhamul aksi, dan di hadis ini terdapat celaan kebalikannya, yaitu orang yang sibuk dengan kekurangan orang lain lupa kekurangan dirinya sendiri. Kemudian haramnya sombong, khuyala sombong, dan bangganya seseorang dengan dirinya sendiri. Dari Ibn Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang merasa besar dalam dirinya, waqtala, dan sombong jalan gaya cara berjalannya, maka dia akan berjumpa Allah dalam keadaan Allah sangat murka kepadanya. Kata Ibn Hajar, di sini diriwayatkan oleh Al-Hakim dan para perawinya thiqah. Penjelasannya, dalam hadis ini terdapat celaan untuk sombong. Ta'adzuma fi nafsi, merasa dirinya itu besar. Artinya ujiba fi nafsi, dia kagum dengan dirinya sendiri, wa takabbara, dan merasa besar. Waqtala fi misyatihi, misyah cara berjalan. Dan sombong cara berjalannya. Misyah itu na'un minal kibri. Ya, cara berjalan yang sombong itu bagian dari sombong. Ikhtala fi misyatihi itu bagian dari ta'adzuma fi nafsi. Maka atofnya di sini atof khas alal am. Karena cara berjalan yang sombong itu adalah bagian dari sombong. Bagian dari orang yang merasa besar dalam dirinya. Wayara dia merasa bahasanya dirinya adalah orang yang besar. Dirinya itu lebih tinggi di atas manusia. Lantas jika dia berjalan, sebagaimana jalannya orang yang sombong. Dan ini adalah alaihi wa'idun syadid, untuknya ancaman keras. Jalan sombong, tidak mau nyapa orang, tidak mau memalingkan muka. Nah. Maka dia akan berjumpa dengan Allah dalam keadaan Allah sangat marah kepadanya. Ghadabullahi, muka Allah, laikumulahu syai'. Tidak ada satupun yang bisa menghadapinya. Maka ini ancaman yang keras bagi orang yang sombong dan merasa besar dalam dirinya kepada manusia. Wal wajib alal insan, karena kewajiban setiap orang adalah tawaduk bersama orang lain dan saudara-saudaranya kan dia lemah. Maka bagaimanakah bisa dia merasa besar pada dia lemah semisal orang lain atau bahkan lebih rendah dari orang lain. Bahkan qad yakunu, boleh jadi di tengah-tengah manusia terdapat orang yang lebih baik daripada dirinya. Man, orang yang lebih bagus daripada dirinya. Yastaghfiru an-nasa al-insanu nafsahu, maka tidak seorang itu merasa kecil dalam dirinya dan tidak sombong dalam dirinya. Dan jika dia jalan-jalannya seperti jalannya orang tawadu, yaitu lembut dalam jalannya, tidak sombong dalam jalannya, yang merupakan bentuk real dari bentuk-bentuk kesombongan. Kewajiban seorang untuk tawadu, siapa yang tawadu karena Allah maka Allah akan tinggikan, dan siapa yang merasa besar dalam dirinya maka Allah akan murka padanya. Dalam hadis ini menetapkan adanya sifat marah bagi Allah, dan bahasa marah itu adalah di antara sifat Allah. Dalam hadis ini terdapat dalil haramnya sombong dan bangganya seseorang dengan dirinya sendiri. Catatan kaki Ibnu Qayyim di kitabnya Ar-Ruh mengatakan, adapun sombong fa'atharun, maka dia adalah salah satu bekas dari ujub, merasa bangga. Dampak dari ujub adalah sombong. Dan al-baryu min qalbin, dan dampak dari sikap melampaui batas dari hati yang telah penuh dengan kebodohan dan kezaliman. Telah hilang dari hati itu al-ubudiyah, penghambaan. Wa nazala ali al-maqtu, telah tertimpa badannya murka Allah. Fa nadharu ila nasi sadrun, ya, maka cara pandang dia kepada manusia adalah syazrun. Wa misyatu wa masyuhu, dan berjalannya dia bainam, di antara manusia adalah tabah turun, adalah lenggak-lenggok karena sombong. Dan interaksi dia dengan manusia adalah interaksi orang yang isti'thar, memenangkan diri sendiri. Lal isar, bukan mengutamakan orang lain, atau al-insaf, sikap adil. Zahibun binafsi, dia pergi dengan dirinya, taihan, taihan sama dengan, atau taihan artinya sombong juga. Dia tidak mau mendahului orang yang dia jumpai dengan sapaan dan ucapan salam. Dan jika radda alaihi, ketika dia menjawab ucapan salam kepada orang yang mendahului mengucapkan salam, dia berpandangan kalau dia qad balagha fil in'am alaihi, sangat berjasa kepada orang yang dia beri balasan ucapan salam. Layan taliq lahum wajuhuhu, maka wajahnya itu tidaklah bisa lepas bersama banyak orang, tidak berwajah ceria. Laisa umkhuluquhu, akhlaknya tidaklah bisa merangkul, mencakup semua orang. Layar li'atin alaih haqqa, dia tidak merasa, tidak berpandangan adanya seseorang yang punya hak atas dirinya. Non, dia berpandangan bahasanya manusia punya hak terhadap dirinya yang wajib ditunaikan. Dia tidaklah merasa dirinya lebih unggul daripada manusia. Wala yara fallahum, dia tidak melihat jasa orang pada dirinya, namun dia melihat jasa dirinya pada banyak orang. Maka orang ini tidaklah bertambah dari Allah kecuali makin jauh, dan tidaklah bertambah dalam sikapnya terhadap manusia kecuali menganggap kecil dan benci. Sadrun itu memandang dengan melirik, ya, memandang dengan ujung mata melirik. Maka itu gara-gara orang yang sombong, melihat orang lain cuma pakai lirian saja karena sombongnya. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.